Азатлык радиосы сөйли. Микрофон алдында Бикә Тимирова. Бүген 23 май, шимбә. Азатлык тапшыруында. Атнаның иң мөһим вакыйгаларына безнең күзәтү. Татар шамаилләре Мәскәүне яулады. Мәскәүдә Шәрык музейында куелган сәнгат әсәрләре нәрсә белән халыкны җәлеп итте? Азатлыкның Казан студиясендә сәнгат белгечләре белән безнең әңгәмәне тыңларга чакырабыз. Әлегә Азатлыкта соңгы хәбәрләр белән танышыйк.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар, шулай.
Хәерле кич, хөрмәтле тыңлаучылар. Башта көннең төп хәбәрләре кыскача. Сүриядә Ислам конференциясе оешмасының җыены башланып китте. Германия президенты итеп икенче тапкыр Херст Кёллер сайланды. Петербург мусульманнары зәрткләнүгә зарлана. Бер дистәгә якын милли яшьләр оешмалары Идел Урал координация шурасын үткәрүгә әзерлекне башларга килеште. Хәзер шушы һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. Сүриядә Ислам конференциясе оешмасының җыены башланып китте. Аның төп темасы – Ислам теләктәшлеген көчәйтү. Шулай ук Гарәп-Фәләстин низагы, Гыйрак, Сомали һәм Судандагы вәзгыятьтә тикшерелә. Җыенның ачылышында чыгыш ясаганда Сүрия башлыгы Башар Әл-Асад якын көнчыгышта тынычлык урнаштыруга Израиль комачаулый диде.
Безгә Иерусалимне Яһуд каласына әйләндерү тырышлыкларына каршы торырга кирәк. Бу шәһәрнең рухи һәм тарихи күп төрлелеген битерәчәк. Аннан тыш, Израиль үзенең җинаятләре өчен мактау казанырга тиеш түгел. Безнең Израиль белән мөнәсәбәтләребез, алар гомумән булса, Израильнең тынычлыкка ирешү, оккупацияләнгән җирләрне кайтаруга ни дәрәҗәдә якынаюына карап билгеләнәчәк. Диде Сүрия президенты Башар Әл-Асад. Чарада күзәтүче сыйфатында Русия тышкы эшләр министры Сергей Лавров та катнаша. Аның Сүрия һәм Ливан башлыгы белән очрашуы каралган. Ислам конференциясе оешмасында Русия вәкиле булып Казан шәһәренең элекке башлыгы Камил Исхаков эшли.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Германия президенты итеп икенче тапкыр Херст Кёллер сайланды. Ул беренче турда ук 613 тавыш җыйды. Германиядә ил президентын җәмәгать эшлекләре һәм парламент вәкилләренә торган махсус җыен сайлый. Кёллер намзәтен христиан демократлар һәм аларның тарафдарлары яклап чыкты. Президент урнына шулай ук элекке профессор Газинә Шван да дәгъвә иткән иде. Аны социал-демократлар яклады. Кёллерга 66 яшь. Ул Германия президенты булып сайланганчы Халыкара валюта фонды җитәкчесе булып эшләгән булган. Шимбә көнне үлгән Көньяк Кореяның элекке президенты Но Мухен үлер алдыннан язу калдырган дип яза җирле матбугат. Бу күпләр өчен авырлыклар китерү ихтималы, түзә алмаслык басым ясалуы турында язган булган дип хәбәр итә Көньяк Корея газеталары. Элекке президентның идарәсе башлыгы президент иртән тауларга йөрергә чыгып, упкынга ташланган дип хәбәр итә. Соңгы вакытта элекке президент һәм аның тирәсендәге кешеләргә коррупциядә гаепләүләр белдерелгән иде. Прокурорның көне буе элекке президенттан бер эшмәкәрдән 6 миллион долларлык ришвәт алу мәсьәләсендә сорау алуы турында да хәбәрләр бар. Но Мухен Көньяк Кореяны 2003-2008 елларда җитәкләде.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Петербург мусульманнары зәрлекләнүгә зарлана. Петербурдагы Татарстан исемле татар оешмасы башлыгы Ринат Вәлиев мәгълүмат чараларына Абраксин базарындагы мәчеткә һөҗүм оештырылуы, ОМОН төркеменең бәреп керүе һәм андагы мусульманнарны кыйнап китүе турында хәбәр итә. Мусульманнар координация оешмасының башлыгы Шамил Мөгаддаров бу мәгълүматны
кире какты. Хокук яклаучыларның килүен ул таныды, әмма кыйнаулар булмады диде. Апраксин базарында мәсҗит юк, базар янындагы йортта гыйбадат кылу бүлмәләре турында гына сүз бара дип әйтте ул мәгълүмат чараларына. Петербургның ишке эшләр идарәсе бу гыйбадатханәгә Үзәк Азия мусульманнары йөри, шуңа күрә федерация хезмәте аларның документларын тикшерергә килде дип хәбәр итте. Петербург мусульманнарының координация шурасы башлыгы Шамил Мөгаддаров бу гыйбадатханәнең документлар проблемалары булган дип тә әйтте.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай.
Бердистәгә якын милли яшьләр оешмалары Идел һәм Урал яшьләренең координация шурасын үткәрүгә әзерлекне башларга килеште. Мариэл башкаласы Ешкарала шәһәрендә үткән дуслык күпере җыенында Мари, Чуаш, Татар яшьләр оешмалары катнашты. Алар һәр оешмадан икешәр кешене сайлап, координация шурасына әзерләнүче эшче комиссия төзергә булды. Бу хакта дуслык күпере җыенында кабул ителгән карарда әйтелә. Милли яшьләр оешмалары җыенында катнашучылар актив хезмәттәшлек итү, эшчәнлекне бергәләп алып бару, милли тормышта очраган кыенлыкларны бергәләп хәл итәргә тырышу турында белдерә. Җыенда Ешкараладагы Татар яшьләр клубы, Мари яшьләр берлеге, VR мәдәни-ара бәйләнешләр үзәге, Казаннан Сувар Чуваш яшьләр берлеге, Татар үзебез яшьләр хәрәкәте, Шәрык клубы яшьләре, Татар яшьләр форумының бюросы вәкилләре катнашты. Мәскәүдә яңа коммунистлар оешмасы барлыкка килде. Русия коммунистлары иҗтимагый оешмасының корылтайында программа мөрәҗәгат кабул ителде. Анда яңа берләшмәнең оештырылу коммунистлар хәрәкәтендәге кризисны җиңү өчен кирәк булды дип әйтелә. Кризисның сәбәпләре коммунистлар фирқасы җитәкчелегенең марксизм-ленинизмга ревизия үткәрү, аннан тайпылу дип әйтелә. Хөрмәтле тыңлаучылар, сез Азатлык дулкынында соңгы хәбәрләр белән таныштыгыз, тапшырубыз дәвам итә. Тулырак мәгълүматны Азатлык.org сайтында. Алда безне татар шамаилләре Идел буенда яшәүче мусульманнарның үзенчәлекләре, аларның сәнгате, аларның шәрык мәдәниятеннән аерымлыклары һәм Мәскәүдә үткән шамаилләр күргәзмәсе турында сәнгать белгечләре белән кызыклы әңгәмә көтә. Ә әлегә атнаның иң мөһим вакыйгалары белән танышыйк. Күзәтүне Наиф Акмал әзерләде.
Атнаның беренче көне 18 майда Кырым татарларын сөргенгә җибәрүгә 65 ел тулу мәтәм җыеннары белән искә алынды. Ак мәчетнең үзәк мәйданындагы зур митингта Кырым татар мәҗлесе рәисе урынбасары Рифат Чубаров 44 ел вакыйгаларын искә алды.
18 майыз көне сабай иртәсе һәр бер Кырым татар айларының тәвләренә силаклы совет әскерләре урдырып кирделәр ве карт бала кыз кадын демәеп дептләрне кой касаба мәйданларында топлаеп сарып алдылар. Үч көн дәвамында ана йортымыздан Кырым татарларының топ-толы мал ташыган вагонлар эшелон-эшелонларның милләтебезне сүргүнлүккә алып кеттеләр. Инсан даянмаячак агырлыклардан 10 миллионнә ветандашларыбыз вефат эттеләр.
Тарихчы галим Миркасим Гусманов ул чакта Казан татарларының да шул ук хәлгә тору мөмкинлеге зур булган диде.
43-44 елларда Сталинның гомумән башка төрки халыкларны да торган җирләреннән куарга дигән теләге булган дигән мәгълүмат бар. Һәм Казан татарларында ул сүрәргә уйлаган. Ләкин бөтен Советлар Союзына таралып киткән 6 миллионга якын халыкны җыю мөмкин булмагандыктан ул 44 елга махсус карарны кабул итә. Алтын Урданы сүккән, Алтын Урданы гаепләгән булып, аның аркылы Алтын Урдага варис булган татарларның да тарихларын кимсетүгә корылган карар бу.
Майның 19-ыннан 22-сенә кадәр Ак мәчеттә үткән 1-нче Бөтендөнья Кырым татар конгрессында төрле илләрдән килгән 400ләп вәкил һәм 300ләп кунак катнашты. Анда Кырым татарларының алга таба хәрәкәт итү юллары билгеләнде. Романиядән килгән Кырым татары Әдән Мамут Азатлык радиосына конгрессның төп бурычы турында моны әйтте.
Zaman geldi, o kongreden biz bir birleşecek bir yolunu görmemiz gerek. Birleştirgen bir bayrak götürmemiz gerek. Ve birleştirecek ve bu bayrakını tutturabilecek insanların koluna salmamız gerek o bayrağı.
Totar Milli Meclisi Reisi Fevziya Bayramova, Şerşembe'de Türkiye'den çolluğa koytup tuşuga Rusya İminlik Hizmeti tarafından tutkarlanıp bir neşe saat prokuraturda utkerdi. Ona Milli Meclis işine bayli jinayet işinde şahitten gayiplenişige äwürlüwin bildirgenler.
Meni mecburi rewüşte kara maşinaga oturtup FSB hizmetkerleri alıp gitti prokuraturaga. Onda 3 saat boyu menden sorap aldılar, advokatımı kitirdik. Ondan soň meni indi şuşundy karar çygarganlar, meni şuň bilen tanıştırdılar. Men hazir Şanlı şäherine çygarga tiýiş tügel. Kulga alınu diye aytıp bolmay mını, domaşny arest diye aytıp bolmay. Şuluk wagtda men indi prokuratura hizmetkerlerine aytmyşy, Şanlı şäherine çygyp kitirge tiýiş tügel, bir ýerge de barýarga tiýiş tügel. Hem men indi hazir şahit gine tügel, podozrewaemy, ýagny şuşy jinayetni işlewde gaýyplanyşy bolarak şuşundy statusga köçkenmin eken.
Ak Şwitsa prezidenti Joe Biden bu atnada Balkandagy üç ýylda Bosniýa, Serbiýa hem Kosowada boldy. Onun Kosovo parlamentindagi çıkışı küçlü olkışlar bilen kabul etildi.
Kosovo's independence was and remains today, in my view, in the view of my government.
Tübeknin tutarıklığı için Kosovo'nun beysizliği büyük mühim. Bu benim şahsi hem AKŞ hükümetinin ortak karışı. Min Balkan seferi boyunca sefer kılgan her bir ilde bunu kabatladım. Kosovo beysizliğin ilan etti hem onu kiri koytarıp bulmay, dedi ol.
AKŞ'nın 3 ilki diplomatı, Rusiyanın Gruziya şige boyuna gasker toplawı hem bu jeyde onda tağın bir kurallı nizah kubu ihtimalı turunda bildirdi. The New York Times gazetinde basılgan mekalede olar, Gruziyada yoňa fojiga buldurmas üçin kün batışına şoralar kurirge çakıra. Şularının birisi Europa Komissiyası ilçisi Deniz Korboy, Ozatlık Radyosu'nun bu mekaleni yazırga nerse eterdi degen sorawyna mynday jawap berdi.
What we felt from putting everything together were indications.
Бар болған мәгілмәтіні бірге тұплап, біз Русия шушы жәйінің ұзақларында яңа низаққа әзірленірге мүмкін деген нәтижеге келдік. Шул тұруда язырға болдық. Сөз оңайынан, бұ мәкеледен соң бұршылар тағы да артты.
This concern, by the way, has even heightened since we wrote this piece, which was in the New York Times last week.
Озатлық радиосы.
Мин азатлыкны кыска толкуннарда издеп отурам.
Интернет ачам да, azatlyk.org сахифасын ондан да тыңлап була.
Кыска толкуннарда, интернетте һәм ярышында азатлык радиосын тыңлагыз.
Мәскәүлеләр милли җырлар һәм поп музыка белән генә түгел, бу көннәрдә башка төрле сәнгать белән дә таныша алды. Татарстанлылар бу көннәрдә Шәрык музеенда гасырлардан бирле дәвам ителгән сәнгать үрнәкләрен, каллиграфия үрнәкләрен күрсәтте. Коръән сүзе, каллиграфия үрнәкләре төрле яшьтәге, төрле милләттә һәм төрле дин кешеләрендә җәлеп итте. Азатлыкның Казан студиясендә үткән сөйләшүдә Мәскәүдәге күргәзмәдә катнашучылар, сәнгать белгечләре, Шамаил, матур язу осталары шушы вакыйга турында үзләре сөйләр. Әңгәмәне Римзил Вәли алып бара.
Шундый фикер бар: ислам сәнгатькә рөхсәт бирми, җырларга, музыкада уйнарга, рәсем ясарга ярамый дип санала. Шул ук вакытта ислам сәнгате дигән тулы бер юнәлеш булган. Күптән түгел Эрмитажның Казандагы бүлекчәсендә Европадан Кытайга кадәр дигән махсус зур күргәзмә булды. Чыннан да ислам сәнгате үзенчәлекле һәм ул әлбәттә бар. Әмине Татарстан, татар дөньясындагы ислам сәнгате нинди традицияләр бар? Кайда күренә ул? Менә шул турыда күптән түгел Мәскәүдә дә яхшылап яңадан таныштылар, белделәр. Анда Шәрык музеенда ислам сәнгатенә багышланган махсус кичәдә каллиграфия альбомын тәкъдим итү булды һәм анда Казаннан барган галимнәр, музыкантлар чыгыш ясадылар. Менә шушы төркем Азатлыкның Казан бүлегенә ислам сәнгате турында сөйләргә, уйнарга һәм рәсем күрсәтергә килде. Тел әдәбият һәм сәнгать институтының бүлек мөдире сәнгать белгече Роза Султанова менә шушы дөнья белән һәм шушы сәяхәт белән безне таныштырыр. Рәхмет, Зураз ханым.
Без барган чара беренче мәртәбә Шарих музеенда татар шамаиленә багышланган зур күргәзмә. Ул 24 апрельдә ачылды һәм рәхмәт төшкере аны июнь азагына кадәр була дип әйттеләр. Чөнки бу күргәзмә тамашачылар, гомумән белгечләр арасында бик зур игътибар үзәгендә булды. Безнең этномузыковед Геннадий Макаров, танылган каллиграф Нәҗип Нәкаш һәм шулай ук Ислам университетыннан яш безнең матур язу остасы Рамил Насыбулов барды. Бу күргәзмәне иштыруда зур өлеш кертте сәнгать фәннәре кандидаты һәм шулай ук үзе рәссам галимебез Рустам Шамсутов. Әйтергә кирәк, беренче безнең Мәскәүдә, гомумән Россия күләмендә бу шундый беренче зур күрсәтү булды безнең сәнгатебезне. Күрсәтү дип әйтүем, аны беренче зур залда гасыр башындагы традицион безнең пиялага ясалган шамайлдан башлап бастырылган шамайлар һәм бүгенге көн авторларның эшләре белән бер рәттән без инде аны беренче мәртәбә халыкка каталог рәвешендә, китап рәвешендә дә күрсәттек. Һәм монда беренчеләрдән булып безнең төрле галимнәр, төрле белгечләр катнашты. Тел белгечләре, сәнгатькәрләр, сәнгат белгечләре, тарихчылар, философлар, Шәрик дөньясын өйрәнүче галимнәр Казанғыннан гына түгел, Мәскәүдән катнаштылар һәм аны берләштерүче Мәрҗани фонды булды. Күргәзмәдә без бу сәнгатебезгә шундый игътибар булуын күрдек. Яшьләрнең Нәҗип Нәкаш мастер-класслар үткәрде. Иртәнән алып кичкә кадәр халык үзелмәде. Аннан безнең Луиза Фасхутдинова, этнограф, шулай ук мастер-класслар күрсәтте. Балалар безнең шулай ук укалап чигеп карадылар. Аннан соң әле безнең бите бу кагазга язылган һәм пияладан ясаудан башка тагын бер шамайның бер төрле лауха бар. Һәм без беренче мәртәбә лауханы да күрсәттек. Мәскәү халкы беренче мәртәбә бу жанр белән дә шулай ук безнең танышты. Менә тугры жанры яшьләрне җәлеп итүнең үзенә күрә бер чарасы да булып торды. Шамаил инде үзе бер дөнья, аның турында әйткәндә, рәсем сәнгате генә түгел, ул фәлсәфә, ул безнең рухи дөньябызның бер билгесе, бер өлеше, ул безнең мәдәниятебезнең бер өлгесе дип әйтергә кирәктер. Дөресен әйткәндә, яшьләр аның мәгънәсен бик аңлап та бетермей, чөнки аның җирлеге бүгенге көндә ул түгел. Инде бер экзотика кебек кабул ителә, әмма менә шул тугра белән яшьләрне җәлеп итергә була сәнгатебезнең матур бу төренә дә.
Тугра Шамаил сәнгате белән татар дөньясында зур исем алган. Бу турыда Нәҗип Нәкаш әфәнде нәрсә әйтә?
19-нче гасыр ахыры 20-нче йөз башында гаҗәеп зур эчтәлекле һәм сәнгате яктан югары дәрәҗәдә зауыклы булган бик күп шамаилләр калган. Һәм монда инде профессионал дәрәҗәдә җитешкән безнең каллиграфлар булган. Безнең бер 12ләп каллиграфның исеме билгеле. Кызганыч каршы калганнарыныкы билгеле түгел, чөнки ул вакытта авторлык хокукын саклау дигән нәрсә юк һәм күрсәтү дигән әйбер дә юк. Менә монда Покровский коллекциясе нигездә күрсәтелә. Ул 90-нан артык типография шамайларын берләштерә. Һәм менә моны Шиһап Мәрҗани фондын оештыручы Мәскәү эшмәкәре татар Рөстәм Сөләйманов сатып алып һәм менә дөньяга күрсәтеп бик зур эшләгән татарның сәнгатен күрсәтү өчен. Каталогта шушы музейда диварларда эленгән һәммә эштә урын алган. Эшләрнең халык алдына чыгуы, сәнгатьчы эшләр алдына чыгуы бүгенге татар сәнгате өчен зур казаныш. Мен сәнгатьчыны халык өчен дә зур казаныш дип уйлыйм мин. Чынлап та мен мастер-класс үткәрдем балалар өчен. Пиялада шамаил ясау серләрен өйрәттем. Шушы балалар янындагы тамашачылар да үзләре дә шушыңа кызыгып, шушы үзләре ясарга алынып тордылар. Һәм менә инде әзмүк күпме шушы шамайның ничек эшләнгәнен күрделәр. Һәм бигрәк тә менә аннары бик күп тугралар ясарга туры килде. Бу да халыкның игътибарын җәлеп итте. Менә инде урыс милләтеннән булган, хәтта христианнар да монда шушы сәнгатьнең язуына мөк кибән китеп, үзләренең исемнәрен яздырып алдылар, теләкләр яздырып алдылар. Һәм мин янда берәр сәгать Мәсәлән, чират торучылар күп булды. Менә шуның белән мин күрдем, бу сәнгатьнең нинди халыкның игътибар үзәгенә күчеп баруын. Бу борынгы 1000 еллыктан килгән графиканың нинди көчле икәнлеге, гараб графикасының мөмкинлекләре халык алдында күрсәтелде.
Менә бу рәссам сүзе. Рустам Шамсутов аңлатып китсен әле, бу дини күренешме бу, бу саф сәнгатьме бу, традицион берәр төрле халык иҗатының дәвамы бу, ничек аңлатыла хәзер? Бу һәрхәлдә мондый әйбернең бик башка җирдә очрамавын әйтәләм.
Шәрек дөньясында дин һәм сәнгать аерылмый. Дин ул кешенең бөтен тормышка керә, бөтен өлешләргә. Анда үз каннар бар бу сәнгатьтә, үз тәртипләр бар. Ислам диненең дөньяк шигелдә без яшибез. Шуңа күрә монда сәнгатьтә үзенчәлекләр бар. Мәсәлән, шамилләрдә ярамы ясарга кеше җан рәсемнәре.
Ясаган рәсем үзе җан сырый башларга мөмкин диләр, әйбит.
Гомумән, ислам дөньясында рәсем сурәтләре, кеше сурәтләре бар. 13-нче гасырдан ук башка регионнарда. Бездә гомумән принципиаль рәвештә кеше сурәте юк. Гомумән юк. Әмма бүгенге көндә инде бераз читкә китү булса да, шушы принцип ул бүгенге көнгә кадәр бездә дәвам итә. Рәсем сәнгатенең бөтен жанрлары да бар монда. Пейзаж да бар монда, натюрморт да бар монда, архитектура пейзажы да бар. Әм аларның барсының да үзәгендә Коръән сүзе, каллиграфия, язу берләштерә. Монда фәлсәфә дә, монда әдәбият та, дөньяга карашыбыз да, һәм инде әйткәнебезчә 20-нче гасыр башында без инде бу шамайлар шул чорга карый дип әйтәбез. Шул чор кешесенең дөньяга мөнәсәбәте, дөньяга карашы, аны дөньяны күзаллавы чагылыш таба. Безгә аны аңлавы кыенрак та. Шуңа күрә дә моңа күбрәк инде килеп караган кеше бу каян килгән, нишегрәк дип карыйлар. Анасын шамайл дигәч инде аннан гарәпчә сезнең язу безнең тарихка кирип китә башлыйлар. Сездә шулай язу булганмыни, әни өчен шулай язасыз дип. Чөнки без әле бу турда бит элек инде совет чорында сөйләшүләр булмады. Язуда булмады, сәнгать төре буларак өйрәнү дә булмады. Хәзер Аллага шөкер, безнең инде менә галимнәребез бар, китаплар чыкты, мәктәп үсеп килә. Нәҗип Накашның инде укучылары иҗат итәләр, һәм инде Рустам Шамсутов менә бүгенге көндә инде 2 ел рәссамнарның, каллиграфларның, шамайл осталарының берләшмәсе менә юшты. Киләчәге бик өметле, әмма аларга билгеле шартлар тудыру икенче мәсьәлә дип әйтер идем мин. Чөнки каллиграфия мәктәбе тудыру инде тагын көн кебек ачык. Мин моңа тагын да инандым, чөнки Мәскәүдә менә каллиграфия үзәге оештырганнар. Нәҗип Накаш инде ничә мәртәбә барды, шундый зур форумнарга барды, халыкара күргәзмәләр булды. Гомумән, дөнья күләмендә бу сәнгатькә игътибар бик зур. Чөнки бу безнең омтылган, безнең көн күрештән киткән мәдәниятебез буларак кабул ителә.
Менә бу күргәзмә Шамаил сүз һәм образ дип атала. Чынлап та менә монда сүз сәнгате белән тасвири сәнгать бергә кушылган. Синтез үзенә күрә. Коръәндәге тирән мәгънәле аятларны, Аллаһы Тәгаләне, Мөхәммәд пәйгамбәрне данлый торган сүзләрне матур итеп, шушы каллиграфия ысулы белән халыкка җиткерелә. Һәм менә Коръән сүзе безнең шагыйрьләрнең хикмәтле сүзләрен халыкны аңына тизрәк барып җитә. Шушы гарәпнең мөмкинлекләре чиксез булган матур язу аркылы җитә. Һәм менә ул кешенең күз алдында узак вакытлар торып, шушы халыкны, шушы сүз сәнгатенә дә ияртып кертә. Бу көнчыгыштан килгән һәм безнең татарда үз вакытында көчле булган һәм инде яңарып килә торган әйбәт, көчле, матур, илһамлы сәнгать.
Каллиграфияны менә күз музыкасы диләр, күз өчен музыка диләр. Әле җан өчен музыка да бар тагын.
Менә бу Нәҗип әфәндә әйткән музыкаль каллиграфия. На Геннадий Макаров та безнең студиябездә утыра ибет. Музыкада да менә шундый ук авыздагы шамаил һәм каллиграфия буламы? Һәм ул ничегрәк яңгырый? Әйтергә кирәк, Геннадий Макаров үзенең коралында алып килгән.
Дөнья күләм диннәрнең сәнгатькә тәэсире бик зур. Һәм ул ансыз мөмкин дә түгел. Чөнки диндә безнең яшәү кагыйдәләре философия чагыла. Инде татар сәнгатендә дә этник сәнгатьтән тыш безнең дини сәнгат белән бәйле үзебезнең күп кенә әсәрләребез бар. Ул катлам әле бүгенге көнгә кадәрле әле ачык чагылыш тапмады. Чөнки моңа кадәрле без совет дәврендә күпчелек этник музыкага яисә бүгенге көндәге Европа тәсиренә барлыкка килгән сәнгатькә генә игътибар бирдек. Күрәбез, урта гасыр ларда нәкъ шул дәврдә генә дини сәнгат чәчәк атып иң матур гүзәл үрнәкләрен шул вакытта тудырган. Безнең әйтик Габдулла Тукай чырлары инде ул яңа дәвр чыры. Моңа кадерле безнең суфи дәрвишләр үзләренең төрле музыка кырларында уйнаган танбур, дәф дигән музыка кырларында уйнап башкарган киләр, әйтик, газәл, касидә, зикер, арбагылар, алар бүгенге көндә шулай ук безнең яңа шытып яңадан тергезелеп килгән сәнгать өлешебез. Безнең менә бу Мәскәүгә барып, шамаилләр белән бергә үзебезнең ислам тәсирендә барлыкка килгән үзебезнең кыйммәтлекләребезне дә күрсәтү булды. Кызыксыну бик зур, бик тәсирле. Шуңа күрә дә төрле дин, төрле милләт кешеләре килеп кызыксындылар. Хәтта шулай ук мастер-класслар да оештырылды. Кешеләр уйнап карадылар, җырлап карадылар. Шуңа күрә әйтер идем, безнең Мәскәүгә барып, менә шушындый матур күргәзмәдә безнең сәнгатебезнең шундый комплекслы итеп күрсәтү, ул безнең әйтик танылу, татар культурасы, ул
күп кырлы, күп катламны икәнен күрсәтү булды. Шарык классик музыка кораллары аларны милли төрләргә бүлү монда урынсыз. Чөнки алар күп төрле халыкларда башкарылган, кулланылган, бүгенге көндә без дә шулай ук аларны инде әкренеп тергезә башладык. Мин кулда думбра. Менә безнең Рауза ханым дәф тотып утыра. Без бәлки менә шул күргәзмәдә башкарган бер көйдә сезгә җырлап күрсәтербез.
Әйтеп, Мәскәүне яулагансыз. Мәскәүдән кайткач бит аның ниндидер гыйбрәте дә бар инде. Менә нәрсә эшләргә кирәк шушы сәнгать даими бер ниндидер бер юнәлешкә әйләнсен өчен. Кем уку йортлары эшләргә тиеш моның мәдәниятме, муниципаль берәмлекләрме, хөкүмәтме, нинди тәкъдимнәр бар бу юнәлештә?
Без инде бу тамашалардан соң рухланып кайттык һәм минем уйлавымча яңадан тагын бер этапка юл ачылды дип әйтер идем мин. Беренчедән менә бу безнең ишкан рәссамнарның һәм каллиграфларның берләшмәсенә безнең шартлар тудырып, аларга мәктәп ачу өчен юл күрсәтү кирәк, хөкүмәт шулай ярдәме кирәктер дип уйлыйм. Икенчедән Нәҗип Нәккашның шулай ук үзенең мәктәбен булдыру, Рөстәм Шамсутов ул зур хыял белән кайтты һәм әйтергә кирәк, ул чынлап турында тормышка ашырлык безнең археология музеенда, Казан дәүләт университетының китапханәсендә, шулай ук Галимҗан Ибраһим исемендәге тел әдәбият институтының фондында сакланган, милли музейда һәм инде сыны сәнгать музееның эшләрен алып бардык бит без, аларның барсында әле без күрсәтә алмадык. Шуларның барсында туплап, чит төбәкләрдә булган, әле чит җирләрдә дә бар бит шу шамайлар. Шуларның барсында туплап, өйрәнеп, зур каталог эшләргә кирәк. Аны инде тасвирлау, халыкка җиткерү, бу төрле белгечләрнең, төрле өлкәдәге белгечләрнең хезмәте булачак. Билгеле, безнең Аллага шөкер, менә Рөстәм Шамсутов бу эшкә Алла берса алыныр дигән өмет бар.
Табыр сүз системы кирәге. Менә бу күргәзмә Мәскәүдәге, ул бик ачык күрсәтте бер проблеманы. Безнең Казанда бу сәнгатькә багышланган бер галерея җитми, кешеләргә күрсәтергә, аңлатырга безнең традиция өчен, безнең халыкның сәнгатен күрсәтү өчен менә шундый галерея кирәк иде. Икенче адым менә була дип хыял шундый бар, бу галереяны оештыру.
Һәм мәгариф системасы, мәдәният системасы белән шөгыльләнүче җаваплы шәхесләр дә менә шушы халык Татарстанның үзенчәлекле бизәге, сәнгате, традициясе булган әйберне һәм гомумән җәмәгатьчелек күтәреп алыр дип өметләнәбез. Һәм ахырда тагы бер бизәкле җыр башкаргыз инде.
Инандым бен Аллага, Алланың барлыгына, Алланың берлегенә, бердер илаһым бәнем. Алланың берлегенә, бердер илаһым бәнем. Бер илаһым үзең сән, һәр нәрсәне бар иткән, һәр җиргә ризык биргән, бердер илаһым бәнем. Har kimga rizq bergan birdir ilohim benim.
Siz Мәскәүдә Шәрык музейендә ачылган Шамайлар күргәзмәсе турындагы сөйләшүне тыңладыгыз. Тапшырубыз дәвам итә, ярты сәгатьтән яңадан шырашырбыз. Алда безне Кызган таба яшьләр сәхифәсендә Казандагы Камал театрындагы яш артистлар, заманча яшьләр белән сөйләшү көтә. Микрофон алдында Бикә Тимирова, бездән аерылмагыз.